velkomsten. Mikrofonen fungerer her. Ja. Lige det gang, du sagde det der med, om du er særlig velkomne, så tænkte jeg lige på, at jeg vågnede her tidligt på morgenen, og fordi jeg havde drømt, at jeg havde glemt at komme til Durup. Jeg kom til at tænke på, da du sagde det der med, at hvis jeg ikke kommer. Og så når jeg vågner der, ikke, også, så kom og kørte rundt i hovedet. Kan sådan noget ske? Ikke også? Jeg har aldrig sket for mig, men så tænkte jeg, kan det virkelig ske, at pludselig så glemmer man at møde op. Nå. Men ja, jeg er også kommet op i årene efterhånden. Ikke så galt igen. Men jeg kan ikke lide med at tænke på, når man ser sådan noget som det der alligevel være så langt i tjenesten, at man havde de der øverhavet-projektorer, ikke også? Og så fik jeg engang sådan en transportabel en, fordi man kunne bruge den rigtig meget. Så jeg var også glad for den transportable, så kunne jeg altid, uanset om man havde sådan en missionshus eller ej, så kunne jeg bruge den. Så gik det sådan et stykke tid, så havde alle missionshuserne noget der. Nu har de det ikke mere, fordi så fik de projekter. Og så fik jeg også en transportabel projekter. Den var også så glad for at bruge. Efterhånden har jeg ikke brug for den mere. Fordi alle har det. Og jeg har også en computer, ja. Den gang, ja. Men altså, computer. Den gang jeg blev missionær for 32 år siden her den 1. februar, der skrev jeg min taler i hånden. Så det er meget sket meget ting. Jeg kan altid tænke på, at jeg har sådan en fin noget der. Det kommer nok også flere og flere steder. Det er ikke mange steder, de har det. Jeg siger tak for velkomsten til at tale her, og jeg har valgt at tale over emnet livsvandringer fra Bibelens verden. Og vi skal bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi vi kan være sammen her i missionshuset. Omkring det ord, som er det samme som mange andre ting, der er skiftet her, også i missionshuset og ude omkring i samfundet. Men vi takker dig for det ord, vi skal være sammen om. Ja, det er også det samme ord, som er blevet forkyndt igennem generationer. Og vi beder dig også om, at ligesom det har været åndelig føde før tiden, at det også må blive det her i aften. Derfor beder vi dig om, at du må åbne ordet for os ved din nåde. Amen. Altså i aften, der skal vi møde forskellige bibelske personer på deres livsvandring. Og så gennem dem lære om troen og nåden. Og det vi dog særligt vil være fokuseret på, det er, hvad det gjorde, at de døde med troen i behold, til trods for de prøvelser, der mødte dem under deres livsvandring. Og vi vil indledningsvis læse nogle vers fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 13-16. Og derefter vil vi så se på nogle af de første personer, som vi møder i det der troskapitel, som vi har i Hebræerne 11. Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage, men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by for dem. De personer, vi skal møde her fra Hebræerbrevet kapitel 11, har vidt forskellige livsvandringer. Sådan har de altså mennesker jo i almindelighed forskellige vandringer. Men her der kan vi så blandt andet tænke på, at vi møder Abraham og hans livsvandring. Og så møder vi også for eksempel skøden Rahab fra Jeriko. Og deres livsvandring, de er jo vidt forskellige. Og alligevel, så er der et samlet vidnesbyrd, som enhver kristen deler med dem. Det er nemlig, at vores hjem er ikke på jorden, men vi hilser i det fjerne, at vi skal få løftet, eller vi har løftet om et himmelsk hjem. Og det får vi en dag opfyldt. Jeg er en gæst og fremmed, som mine fædre her, som vi lige har sunget. Den første, vi skal møde, er faktisk nummer to, der bliver nævnt i Hebræerbrevet kapitel 11. Den allerførste, det er Abel. Og den anden, det er altså Enok. Der står ganske enkelt om ham i 1. Mosebog kapitel 5, vers 24. Han vandrede med Gud, så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Trods de få ord, vi får her om Enok, så får vi alligevel det væsentligste, det er at sige om ham. Nemlig, at han kom hjem til Gud. Det er da det vigtigste. Fra Hebræerbrevet kapitel 11 læser vi, at han levede i troen på Gud. I tro blev Enok taget bort. Og derefter understreger forfatteren, at det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Og så fortsætter han med ordene, men uden tro er det umuligt at behage Gud. Og dermed er retningen slået fast. Den livsvandring, der er forbundet med troen på Gud, fører mod evigheden hos Gud. Enok levede i en anden tidsalder end vores, men alligevel byggede han ifølge Hebræerbrevets forfatter på den samme tro som vores, nemlig troen på, som Hebræerbrevets forfatter skriver, på Guds eksistens, altså at han er til, og hans belønning. Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham, skriver Hebræerbrevets forfatter. Gud lønner os med noget for Jesus skyld, og ikke med straf for syndens skyld. Men der er et særligt vidnesbyrd for Enoks livsvandring, som er vigtig at bemærke sig. Og det er dette, at han ikke døde. Abel, han var det første menneske, som forlod denne jord. Og han gjorde det på en måde, som til dato har haft flest efterfølgere. Han døde. Men Gud har lovet os, at Enok en dag skal efterfølges af alle de troende, der lever på jorden, den dag, hvor Jesus kommer igen for at hente sin brud hjem. Vi har alle sammen en tro på, at Jesus kommer igen. Men hvordan er forventningen til, at vi selv en dag er iblandt dem, der bliver hentet hjem til himlen? For det kan vi være. Jesus kan komme den dag, vi ikke venter. Det at have en forventning om, at vi selv er med, det har stor betydning for en livsvandringsforløb. Og det bevidner den næste person os om, nemlig Noah. Om Noah står der ganske kort i Hebræerne 11. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Jeg kan lige være med at tænke på, at vi har sådan en lille barnebarn på besøg lige her i dag og i morgen, og så har vi sådan et stort puslespil med Noahs ark, som han har lagt her. Og det er sådan det der, vi kender med Noahs ark, det er sådan noget hyggeligt noget. Men det var det jo ved hende, jo slet ikke. Altså bare det der med at bygge et skib på den tørre jord, uden udsigt til, at det nogensinde ville blive søsat, det var jo Det var jo imod alt fornuft. Og så går i gang med sådan et byggeri, når man også har noget andet, der beskæftiger sig med. Og det står om Noah i slutningen af beretningen om ham, at han var agerdyrker. Ja, det betyder, at det også var nogle marker, som skulle passes ved siden af det store byggeri af arken. Når Noah var fuldt optaget af at arbejde i marken, så tror jeg, at det har været noget, folk forstod sig på. Altså det der går nu og passer sine marker, det er da fornuftigt, men det der med det her besynderlige skib, han er i gang med, det var en gåde for dem. Og jeg kunne forestille mig, at Noah og hans sønner også er til at synes, at det nu nok gav lidt mere mening at arbejde i arken end på arken. Fristelsen til at tage bjælker, der skulle bruges på arken, til at udbedre deres gård, tror jeg også, er til at have været stor. Der er noget, der kunne tyde på, at det har taget 120 år at bygge arken. 120 år, der skal noget af en udholdenhed til et sådan langtrunget byggeri. Ikke mindst tro på, at det hele taget har noget værdi, det man bygger. Men vi ved i dag, at det, der så ud til at være historiens mest mærkværdige byggeri, blev det vigtigste. Det tror jeg godt, vi kan sige, det var det vigtigste. Hvis det ikke var blevet bygget, så ville vi jo ikke sidde her i dag. Det er det vigtigste, at nogensinde er blevet udført af noget menneske. Men det var også vigtigt, at det samtidig med dette byggeri passede deres marker. Og der har der været meget at se til her. Så meget, at det nok er at kunne knibe med at afsætte tid til at bygge på arken. Det eneste, som gjorde, at de i det hele taget prioriterede arken, det var bare én ting. Det var troen. Troen på, at det var frelse ved den. Hvordan det så skulle være, det stod så nok hen i det uvisse. Men tænk, år efter år, og kun har et vidnesbyrd, det er det, som Noah, han kunne sige, Gud har sagt det til mig. Det har de nok skulle høre en gang imellem. Og det har nok også været nogle diskussioner en gang imellem, om Noah nu også har hørt rigtigt. Eller var han nu også helt ædru, da han hørte det? Vi hører jo senere, at han kom til at drikke for meget. Der er så mange ting, vi kom til at tvivle på det, som har med troens usynlige verden at gøre. Og vi må ære til at stande op og så stille os selv det spørgsmål. Hvad er det, vi bygger vores liv på? Hvad er det væsentligste for os? Er det det, der hører jorden til, eller er det det, der hører himlen til? Tænk på det, som er i himlen, og ikke det jordiske, skriver Paulus i Kolossenserne 3. Vi skal gøre det arbejde, som er vores her i livet. Og det er vigtigt. Og vi skal leve det liv, som Gud har skabt os til. Vi går ikke Guds vej, hvis vi forsager menneskelivet i den tro, at det er den måde, vi fuldt og helt kan tjene Gud på. Modsat går vi heller ikke Guds vej, hvis vi mener, at vi ikke har plads til at leve fuldt og helt som menneske, hvis vi også skal leve troens liv. Og du kan jo ikke være med at tænke på, det er jo ligesom det budskab, komikeren Kasper Christensen, han kommer så mange gange med. Jeg hørte ham flere gange sige det, at nogen tror, at det bliver taget noget fra os, når vi bliver kristne, men vi får meget, meget mere, siger han. Men det er alligevel sådan, at det er nogen, som har, hvor Guds ord har betydet alt for dem, hvor det ligesom et eller andet sted svinder hen. De forsømmer troens liv. Og gør man det, så vil den lige så langsomt visne. Og det, som har med troen og evigheden at gøre, det vil komme til at synes efterhånden ligesom sådan noget fjernt og ligegyldigt i forhold sådan til de daglige udfordringer, vi har og oplevelser, vi kan få. Tænk på det, som er i himlen og ikke det jordiske. Det har jeg så glemt, jeg lige har skrevet her i manuskriptet. Men nu citerer vi det igen, det som Paulus skriver. Tænk på det, som er i himlen og ikke det jordiske. Nu når jeg kommer til at lige nævne det, det er fordi, jeg nævner det tit på mig selv, når jeg ligger i min seng, det her ord. Og det er jo Paulus, der skriver det. Det er jo ikke sådan noget intermissionsk opfindelse, eller sådan noget, Wilhelm Beck har sagt, eller sådan noget. Det er Paulus, der skriver det. Tænk på det, som er i himlen, og ikke det jordiske. Men jeg vil godt citere en anden en. Det er forfatteren C.S. Lewis. Ha' himlen som mål, og du får jorden med i købet. Ha' jorden som mål, og du får verden eller. Abraham er det næste i rækken af trosfæller. Paulus kalder ham i Romerne 4 for troens far. Hans vandring beskrives sådan i Romerne 4. Han troede med håb, mod håb. Håbet, det var ligesom kompasset for hans vandring. Da Abraham steg op på sin kamel for at forlade sit fædreland og drage mod det fremmede og ukendte, så var det alene i troen på nogle løfter, som Gud havde givet ham. Havde han nu sådan i det fremmede? Efterhånden erfaret, at de her løfter det aldrig ville blive opfyldt. Derfor særligt et vigtigt løfte, som var helt umuligt at få opfyldt, og det var det der med, at han skulle få en søn. Så ville det have været tænkt meget naturligt, at han havde sagt, ved du hvad, det er en misforståelse, vi vender om til det rige ur, hvor han kom fra. Men frem for at tænke på det, han var rejst fra, så længtes han efter det, som var kernen i løfterne, nemlig det himmelske hjem, som Hebræerbrevets forfatter skriver. Nu er det jo sådan med Abrahams livsvandring, at den vidner ikke kun om tro og tillid til Gud, selvom han er blevet kaldt for troens far. Uden anbefaling fra Gud, så flygter Abraham til Egypten, og det sker allerede det første kapitel, kapitel 12, lige efter han har fået alle de løfter. Det første kapitel, vi lige har lært Abraham at kende, så svigter han. Og før han flygter til Egypten, der han bygget to alter, så flygter han til Egypten. Og er der i flere år, uden at bygge et alter. For det er ligesom om, Gud er ikke med. Og når Gud ikke er med, så må man jo klare hele selv. Og beskytte sig selv. Og det gør ham, som vi nok kan huske, ved at han giver sin kone, Sara, til landets konge. Det må man jo nok sige, at det var en uforståelig og voldsom pris for at leve i fred. Og den var helt galt i forhold til troen på Guds løfte om, at det trods alt var Sara, der skulle føde løftesønnen. Men, der kom ikke hen det her dumme mænd. Vi erfarer desværre, at vi selv som kristne kan fristes til at betale en stor menneskelig omkostning, hvis lejlighed byder sig, for at få del i det, som kan gøre livet sådan lidt sjovere. Vi er parat til at betale. Og det er mange, der har gjort det, og nu ser og pusser træmmer. Fordi den gik alligevel ikke. Men tænk, at man måske også betaler med det mest værdifulde, man har, nemlig fred med Gud. Nu vil vi ikke opholde os mere med Abrahams svigt, selvom det andet at fortælle. For der er noget, som er vigtigere at blive mindet om, og det er altså også et budskab til os, til alle tider, fordi vi også kender til svigte, det er, at Gud svigter aldrig. Gud svigtede aldrig Abraham. Han kunne ganske vist være tavs i mange år. Da Gud gentager og uddyber sit løfte i 1. Mosebog kapitel 17 om en søn, der har han været tavs i ikke mindre end 13 år. Det er faktisk en lang tid. Da Abraham vandrede mod Moria bjerg for at ofre løftesønnen Isak, der havde han været i Guds skole i så mange år, at han kunne hvile i, at Gud skal nok holde sine løfter. Han havde fået sin søn, hvor det var helt umuligt, at han kunne få en søn, og nu har han fået det. Og nu har han levet med den søn i 12 år. Gud skal nok holde sine løfter. Og derfor tror jeg, at han med håb, mod håb, har klynget sig til de ord, som Gud har sagt, det er efter Isak. Dine efterkommere skal have navn. Dette løfte gjorde hans hidtil vanskeligste vandring til at holde ud, for der var et håb, at Gud ville give ham hans søn tilbage. Abrahams vandring, synes jeg nok, man et eller andet sted kan sige, lærer os først og fremmest, at Gud aldrig svigter sine løfter. Og det er vigtigt for os at blive påmindet om, særligt når livet går i sort. Og er det sådan, at vi ikke kan fastholde troen på det, så kan vi gøre to ting. Enten kan vi gøre det, at vi ligesom kaster os ud i løfterne og siger, vi tror det. Med håb, mod håb. Eller også, at vi siger det til Gud sådan, som det er. Jeg kan ikke. Og det er det, vi skal høre om ved den næste person. Vi skal høre om en af Bibelens mest mærværdige personer, som spildte så ufatteligt mange kræfter på at tro på, hvad han selv kunne og skulle. Vi skal høre om en af Bibelens mest håbløse personer. Når vi skal høre om ham, er det ikke på grund af det, han var, men fordi der ikke er noget menneske, der er for håbløs for Gud. Men før vi skal høre om ham, så skal vi synge nummer 67, Hele vejen går han med mig. Thank you. De næste i rækken, der står i Hebræerbrevet kapitel 11, altså efter Abraham her, det er Isak og Jakob. Og det er meget kortfattet, hvad der står om dem. Og man kan også næsten sige, hvad skal det ligesom også stå om dem, når vi har sådan et troskapitel der. Men det kan jo være mange ting jo. Altså, Davids navn bliver også bare lige nævnt. Man kunne sige mange andre ting om David, end bare lige hans navn jo. Nå, men det er altså Jakob. Det er Jakob, vi skal høre om. Hans livsvandring er et langt vidnesbyrd om selvhævdelse og mistillid til Gud. Der er ikke tale om tro og tillid. Hans manglende tillid til Gud gjorde ham til flygtning, fordi han havde snydt sin bror for førstefødselsretten. Det var ellers noget, Gud allerede havde lovet ham. Og det fortæller, hvilket uføre vi kommer i, når vi ikke stoler på Guds løfter, men går i panik og handler på egen hånd. På sin flugt fra Esau til sin morbror Laban i det fremmede, ser Jakob i Betel i en drøm, at himlen åbner sig for ham, og Gud gentager sine løfter til Abraham for Jakob. Og derefter får Jakob et løfte om, et herligt løfte, om at Gud, trods Jakobs svigt, vil jævne den vej for ham, som han selv havde gjort så ujævn. Jeg vil bevare dig. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. 1. Mosebog 28. Denne oplevelse, det gør naturligvis et stort indtryk på Jakob. Han udbryder, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Jakob blev grebet af frygt. Hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Det er jo himlens port. Jakob har fået en guddommelig oplevelse, hvor kompasset peger i retning mod, at han kan fortsætte sin livsvandring i tillid til Gud og hans løfter. Og det kan vi jo også gøre, når vi åbner Guds ord. Men frem for at overlade sit liv i Guds hænder, så begynder Jakob at foretage sig noget helt andet. Han begynder at lave en overenskomstforhandling med Gud. Hvis Gud vil bevare mig på rejsen, så skal Herren være min Gud. Altså, jeg nu er jo ikke sikker, at Gud vil holde sine løfter, men hvis han vil, så skal det også gengældes, at han skal være min Gud. Men, der må lidt mere til, for Gud skal også give ham føde og klæder. Det skulle vel bare mangle. Og det der med, at Herren skal være hans Gud, ja, det skal ikke gælde sådan fra dag et. Først er, når Gud har opfyldt sin del af aftalen. Men så kommer det, hvad Jakob så vil give. Altså ud over det, at Gud skal være, at Herren skal være hans Gud, så vil Jakob give tiende af hans rigdom. Altså Jakob forhandler med Gud. Selvom, som det står senere i Hebræerbrevet, at da han mødte Gud der i Betel, havde han kun én ting, en stav. Han havde ikke mere. Og så med den stav i hånden, så siger han, er du flink, Gud? Så vil jeg også være flink. Nu skal du bare huske at give mig meget, og så vil jeg give lidt til gengæld. Kender vi ikke noget, er det ikke sådan ligesom noget, vi kender sådan i små glimt fra os selv, det her religiøse instinkt, vi har, hvor vi gør Gud til en ligemand, man sådan ligesom kan lave sådan forhandlinger med. Jeg tror det. Men jeg vil ikke komme nærmere ind på det. Fordi vi har ikke en hel aften om Jakob. Jeg har nu gange tænkt på, om jeg skulle tage sådan en hel aften Jakob. Jeg vil lave 5 bibelstudier, måske nogen ved det i impuls om Jakob. Men vi springer over også det videre forløb med Jakob og hans ophold ved Laban. Og for vi nu skal være sammen med ham på hans vej hjem. På denne rejse nærmer Jakob sig sin bror Esau. På det tidspunkt her, der har Jakob kæmpet mange kampe. Han har også kæmpet med sin bror, men nu frygter han, at det endelige opgør, det kommer. Det står for døren. Et opgør, hvor han vil blive tilintetgjort. Ved Jakob-floden, der møder Jakob så Guds engle. Og så siger han, da han møder Guds engle, her er Guds lejr. Og det vil sige, her er Guds lejr, at nu var det så 2 lejre ved floden. I den ene, nemlig Jakobs, der var det uro og bekymringer, i den anden er Guds beskyttende engle. Og den lejr har Jakob brug for, akkurat sådan som vi har det. Men der er bare lige et spørgsmål omkring det her med de her engle. Og det er, hvor stærke er de så egentlig, når det kommer til stykket? Kan de klare Esaus her? Og så kan vi læse om, hvordan han får undersøgt, hvor stor den her er. Uha, den er på 400 mand. Det er mere, end englevagt kan klare. Det er jo klart. Og derfor bliver Jakob bange. Og i sin angst, så glemmer han både Guds løfter, om at han vil bevare ham hele vejen hjem. Han glemmer lejren med engle. Og så planlægger han i stedet for, hvordan han nu kan møde Esau. Og det gør han så ved at være sådan meget strategisk. Ja, det er han jo, det har vi mødt her ved Laban. Han deler sin lejr i 2 dele, med mulighed for, at så han kan redde den ene. Først da Jakob har gjort, hvad han har mulighed for, så lige pludselig kom han sang om, hov, det var jo lige det der med Betel, den der drøm der, i Betel, at Gud har lovet mig at bringe hele skinnet hjem. Og derfor gør han noget klogt. Han minder Gud om det, som han selv var ved at glemme. Og det må jeg sige, det gør jeg også nogle gange. Og det er ikke fordi, jeg mener, Gud glemmer. Men når jeg minder Gud om, husk din søns blod. Det han er gen for mig. Det glemmer Gud ikke, for det står for Guds trone, det blod. Men når jeg gør det, så bliver jeg selv mindet om det. Så det var klogt af Jakob. Og så er det så også naturligt, så henvender han sig til Gud med en bøn. Og den mest naturlige bøn at bede her, det var, red mig fra min bror Esau. Og da han så bedt den bøn, så vælger Jakob så det her med at beskytte sig med sin nyvundne ejendom, som han så vil tilbyde. Han vil tilbyde det til Esau. Fordi han kunne godt regne ud, at det vil være vanskeligt for Esau at stå med Jakobs gaver i den ene hånd, og så slå ham med den anden. Da Jakob så har sendt sin familie ejendom i forvejen over floden, så står der de her bemærkelsesværdige ord. Jakob var nu alene tilbage. Nu stod Jakob med ingenting. Han kunne ikke mere. Han kunne ingenting. Han havde måske ikke engang en stav tilbage. Og herefter udspilles der sig en dramatisk scene, og som er et klimaks i Jakobs liv, nemlig hans kamp med Gud. Og der er mange vigtige detaljer ved denne kamp. Men det, vi vil være fokuseret på, det er, hvordan Gud ønsker at frelse os fra os selv. Intet er vigtigere for os, fordi vi har det her naturlige talent for at tro på betydningen af vores eget. Ja, Gud har gjort alt sit. Det har han. Men når han har gjort alt sit, så må jeg jo også gøre mit. Den gode vilje må der til, for at jeg kan få fred med Gud. De gode beslutninger lige så. Den rette indstilling. Det varme hjerte må det da være hos mig for at vinde en plads i Guds hjerte. For sejre og fristelse, det må der være der. Men vi kan ikke hvile i nåden i Kristus, når troen på os selv har så stor betydning. Troen på os selv er vores værste fjende. Og det er lige præcis det, at Jakobs liv vidner om. Skal nådens livsforvandlende kraft få plads, så må vores egen kraft brydes. Og det sker for Jakob, da det ved at blive lyst. Der giver Gud ham under kampen i slag på hofteskålen, så det går led. Det går ondt. Det går rigtig ondt. Men Jakob dør ikke af det. Det ville han derimod have gjort, hvis det var blevet så lyst, at han kunne se, hvem han kæmpede mod. Fordi ingen kan se Gud uden at dø. Men derimod klamrer han sig til Gud, og så beder han en bøn, som vi skal helt hen til Hoseas' bog, for at se, hvordan den lyder. Det står i Hoseas 12:5. Der står der, Jakob græd og bad om nåde. Jakob græd og bad om nåde. Jakob bliver halt af slaget, men nu kan Gud endelig komme til. Og det vidner Jakobs nye navn om. Han skal ikke længere have bedragerens navn, Jakob. Han skal hedde Israel, fordi han ved at kæmpe med Gud har fået et afgørende møde med ham. Trods det, at Jakob nu halter, så var det efter denne nat, at hans vandring med Gud begynder. Jakobs sejr var, at Gud ved at knække ham, havde fået ham helt. Vi kan også sige det sådan, at Jakobs vandring begynder, da han ikke selv kunne gå, men måtte bære sig Gud. Gud kunne, som ingenting, have ført Jakob igennem Esaus 400 mand store hær. Men han ønskede Jakobs sjæl. Denne nat lærte Jakob, at hans værste fjende ikke var hans bror, men ham selv. Hans selvtilstrækkelighed, hans egen vilje, hans egen kraft. Jakobs bøn var, frels mig fra min bror Esau. Den burde have været, frels mig fra min selvretfærdighed og selvtillid. Burde han ikke ødelægge livet for mig? Hvor ofte har vi ikke brug for at bede denne bøn, før vi beder om alt muligt andet? Jakobs vandring begyndte ikke i Betel, på vejen til Laban, da han drømte om himmelstiden. Det kan godt være, at der er andre ting at sige om Jakobs drøm i Betel, end det, jeg har sagt her. Men det er det, som jeg ligesom mener, at det må være. Og så vil jeg sige, det er ikke sjældent, så hører vi, hvordan det vidnes om, at vældige store syner, åbenbaringer, var startskuddet på vandringen. Jeg vil sige, det bekymrer mig hver gang, jeg hører det. Jeg er bange for, at der er nogen, der bliver så optaget af deres særlige åndelige oplevelser og erfaringer, at de aldrig når til den erkendelse, at kristenlivet bygger på nåden i Kristus Jesus, og ikke vores erfaringer og oplevelser. Sådan som Paulus skriver i 1. Korinther 15, 10, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves. Der er meget, vi kan lære gennem Jakobs livsvandring, men lad os først og fremmest bemærke os, at det var Gud, som rakte ham nåden. Den samme nåde, som han rækker os ved sin søn, Jesus Kristus. Ham, der har gjort alt sit. Og han har gjort alt mit. Vi skal bede. Det tager vi dig for, Herre. Vi får lov til at hvile i din nåde, og din nåde alene. Og sådan beder vi dig om, Herre, at du må føre os, hjælpe os skridt for skridt på vej mod himlen. I troen på dig og dit ord, dit kald om nåde til os, den usynlige virkelighed, himlen. Jeg beder mig dig om, Herre, at vi må have rettet vores blik mod. Vi tager dig, Herre, fordi du aldrig svigter dine løfter, og heller ikke dit løfte til os om, at du vil være med os alle dage indtil verdens ende. Amen.